Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, добро вечер, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Ова се денешните наслови. Комисиските расправи во Собранието почнаа со граѓански иницијативи. Граѓаните се жалат на неефикасното здравство, лекарите проблемот го лоцираат во слабата организација и во партизацијата. Државата не знае колку пари собира од даноците за животна средина, алармираат граѓански организации. Црна Гора стана членка на НАТО и покрај руското противење. Слушајте, не почнуваме со прегледот на вестите. Владата на Република Македонија соопшти дека на денешната седница е одлучено да се иницира постапка за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. Во соопштението се вели дека владата донела одлука предлогот за разрешување на републичкиот јавен обвинител поради незаконско и ненавремено извршување на функцијата, согласно законските одредби да го достави до Советот на јавни обвинители и да побара мислење. Комесарот за проширување на Европската Унија Јоханес Хан изјави дека очекува постигнување на политички договор меѓу премиерите на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија за регионален економски пазар на Западен Балкан, кога шесте премиери и представници на Европската Унија следниот месец на 12 јули ќе се сретнат во италијанскиот град Трст. Хан денеска во Брисел изјави дека очекува дека ќе има значителен политички договор за работа на регионална економска област во насока на овозможување на слободен пристап на стоки, услуги и взаемно признавање на сертификати. Амбасадорите на земјите членки на Европската Унија одлучија за една година да ја продолжат забраната за инвестирање на полуостровот Крим, казнувајќи ја Русија за нејзиното вооружено преземање на украинскиот регион. Мерките вклучуваат забрана на ЕУ за увоз од Крим, забрана за купување од компании од ЕУ, забрана за бродови кои пловат под знамето на ЕУ и други санкции.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во конструктивна атмосфера помина Собраниската комисија за политички систем и односи меѓу заедниците на која се расправаше за граѓанската иницијатива за продолжување на породилното отсуство. Пратениците од сите политички партии ја прифатија и во име на иницијаторите ќе ја предложат постапката за донесување на измените, а дебатираа околу уредноста на иницијативата. Фросина Димеска ја следеше расправата.
Не со партиска или со владина, туку со граѓанска иницијатива собранието ги почна комисиските расправи. Иницијативата за промена на законот за работни односи со која би се продолжило породилното отсуство од 9 на 18 месеци поднесена од 217 граѓани, а доставена од овластениот предлагач Снежана Кузмановска, доведе до долгочасовна, но конструктивна дебата. Епилогот на крај беше дека иницијативата од формално правен аспект е неуредна, но пратениците од сите политички партии ја прифатија и во име на иницијаторите ќе ја продолжат постапката за донесување на измените. Пратениците и од опозицијата и од власта, кои се членови на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, претходно дебатираа околу уредност на иницијативата. Како што образложи Александар Кирацовски, председател на комисијата, проблемот бил во тоа што потписите биле собирани во подрачните единици на Државната изборна комисија под наслов «Барање за измена на законот за породилно отсуство», а таков закон не постои. Затоа, според него, најдобра иницијативата да останала граѓанска, а иницијаторите да се обиделе да соберат подписи за измени на законот за работни односи. На тоа инсистираше и пратеникот од истата партија Петре Шилегов.
Таков поднесен предлог подразбира дискусија, односно дебата, за законски пропис кој што не постои. Зашто понатаму ќе расправа собранието на Република Македонија во колку вака поднесената иницијатива ја прифатиме. Неуредно поднесена. Не надмекувајќи повторно велам во основаноста, сите тврдиме дека е основано.
Ја разбирам дискусијата на колегата, но улогата на пратениците од владеачкото мнозинство е една, а на тие од опозицијата друга. Реплицираш Илија Димовски од ВМРО ДПМН. Веројатно ова е прв судир со таквата реалност во поимањето на односот кон нас и за нашите идни постапки, додаде тој, нагласувајќи дека сепак најдобро и за владеачкото мнозинство иницијативата да биде граѓанска, а не да преземе некој од партиите и да поднесе до парламентот.
Ние сме тука да во име на граѓаните да правиме притисок врз власта, врз владеачкото мнозинство и тоа треба никого да го лути и никого да го нервира.
И од БЕСА и од Алијансата за албанците смета дека иницијативата, ако не може да помине како граѓанска, може да поднесат партиите во нивно име и ја поддржа и незината содржина. Ова, всушност, беше прва комисијска расправа откако СДСМ и формално ја презема власта.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Граѓаните се жалат на проблеми во здравството, односно дека здравствениот систем е неефикасен, нефункционален и застарен. Главниот проблем лекарите го лоцираат во лошата организација, но и во партизацијата во системот за здравствена заштита. Дали новата администрација ќе овозможи одржливо здравство? Прилог на Мирјана Мандичевска-Спасовска.
Од новата администрација граѓаните очекуваат консензус со кој ќе се зголеми квалитетот во здравството. Упатените велат дека македонскиот фокус треба да биде на овозможување одржливо здравство, додавајќи дека тоа досега не е направено, зашто имаме политички партии кои меѓусебно се обструираат. Во меѓувреме граѓаните се жалат дека застарениот, неефикасен и нефункционален здравствен систем ги приморува да се лекуваат во приватните здравствени установи, но приватното лекување поради лошиот стандард на живот за најголемиот дел од нив е недостапен и голем дел од граѓаните не се во можност да се лекуваат на адекватен начин. Главниот проблем во здравството тие го лоцираат во лошата организација во системот за здравствена заштита, неадекватното раководење и лошата организација и финансирање на здравствената заштита.
Нема ни 10-15 дена, ја носев мајка ми на 2-3 клиники горе. Немаше ништо, навистина, само некои анкетни листови, немаме ова, чекаме да добиеме, вратете се, дојдете, а мојата мајка живе во Крива Паланка. Со братот беше дојдена и навистина беше жалосно тие сати да ги поминеме по клиниките шетајки ја.
Ред, со тој термин мислам дека има некој ред, неко што беше поно со сати, заштитна жлеза со сати идеш да чекаш, тоа беше премногу, има нешто.
Да нема толку гужи, тоа приоритет да се држат према приоритетот, а не само имаш документ дека приоритет закажано, а прекоретлегува други.
Поранешните министри сметаат дека сите реформи досега пропаѓаа поради партизацијата во јавните установи, а истовремено првите луѓе во овој ресор и управниците и директорите многу често немаа знаење за професијата. Поранешниот министер доктор Ѓорги Оровчанец се надева дека новата администрација ќе најде модел со кој државата ќе ги искористи сите ресурси во корист на незините осигуреници. Тој вели дека новиот министер треба да го растовари здравството од тоа што е обструкција и тесно грло во функционирањето.
Една од тие причини беше и начинот на кој се спроведува мој термин. Мој термин треба да има сосема друга функција од она што кај нас се реализира. Тора работа не може да функционира то со директори кои што не се медицински лица, а се мешаат по секоја политика.
Новиот министер за здравство Арбен Таравари најави дека засега не размислува да го укине проектот Мој термин, туку ќе направи обиди да го промени според потребите на пациентите и според можностите на лекарите. Тој рече дека планира да ги укини економските директори и со тие пари да ги наградува недобрите директори во болниците или клиниките.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Државата нема точни податоци за тоа колкави средства се собрани од даноците за заштита на животната средина, велат представници на еколошки организации кои предлагаат да биде направен посебен фонд за животна средина. Од Министерството за животна средина велат дека ја поддржуваат таквата идеја, посочувајќи дека моменталните средства се многу мали за реално да се решаваат проблемите. Целта на давачките од еколошките такси е нивно реинвестирање и затоа тие не треба да бидат во рамките на генералниот буџет, туку треба да постои посебен фонд за животна средина, вели Александра Бујаровска од еколошката организација Фронт 2142, која направи истражување за спроведувањето на началото загадувач од плаќа од Законот за заштита на животната средина, насловено дали и колку плаќаат загадувачите во Македонија. Еден од главните заклучоци во истражувањето е дека е невозможно да се дојде до точни податоци за тоа во која година колку средства се собрани врз основа на началото загадувач од плаќа, согласно законот, бидејќи како што се вели, системот за наплата е вистински лавиринт во кој не можат да се снајдат ни тие кои се дел од истиот. Бујаровска вели дека поентата е парите да се реинвестираат за подобрување на квалитетот на животната средина.
Жал кај нас, сега како што е уредено во согласно во буџетските и финансиски импликации, тие пари одат натре во буџетот, а после тоа распределбата се однесува само на Министерството за животна средина. Е сега, уште полош тренд е тоа што буџетот на самото Министерство за животна средина од година во година дополнително се намалува, што значи располагаат со уште помалку финансиски средства.
Вели Бујаровска. Од Министерството за животна средина и просторно планирање велат дека се согласуваат со идејата дека треба да биде создаден посебен фонд за животна средина, кој ќе има наменска улога средствата прибрани од повеќе ставки за Министерството да се реинвестираат во заштита на животната средина, и оти со моменталниот буџет немаат можност за такво нешто, велат од Министерството. Оттаму додаваат дека таков фонд постоел, но бил укинат пред околу десетина години, а сега во институцијата се влеваат само средства од една ставка, од регистрација на возила од околу 100 милиони денари годишно, пари кои потоа се користат за проекти за општини, научни институции и невладени организации. Тоа е многу мала сума на пари со која може нешто реално да се направи, велат од Министерството. Граѓаните индивидуално плаќаат даноци за заштита на животната средина, прикупување гориво за автомобилите или при нивна регистрација, а големите индустријски капацитети на национално ниво плаќаат врз основа на дозволите кои ги поседуваат, се додека не ги исполнат стандардите за заштита на животната средина, вели Бујаровска. Практиките во европските земји покажуваат дека парите мора да се издвојуваат прецизно, да се знае дали и колку загадувачите плаќаат, додава Бујаровска, потенцирајќи оти фонд за животна средина, каде ќе се влеваат средства од загадувачите, ќе овозможи посебен увид и нивно реинвестирање онаму каде што е потребно.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Црна Гора и официјално стана членка на НАТО на церемонијата во Вашингтон на која беа предадени документите за неизинно пристапување. При тоа, представници на Црна Гора и на САД испратија јасни пораки до Русија, а шефот на Алијансата се обиде да ја намали загриженоста за американската посветеност на НАТО. Гоце Атанасов.
Шефот на црногорската дипломатија Срджан Дармановиќ му ги предаде документите официјално познати како инструмент за пристапување на американскиот подсекретар за политички работи Том Шенон, на церемонијата на која присуствува и премиерот на Црна Гора Душко Марковиќ и генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг. При тоа подсекретарот Шенон изјави дека Црна Гора го потврди својот суверенитет со тоа што одбра свој сојуз, иако се соочи со странски притисок.
Montenegro has taken NATO's guidance and mentorship to heart.
Црна Гора ги презема водството и менторството на НАТО сесрдно и спроведе значени реформи, вклучувајќи структурна трансформација на силите и модернизација и надградба на оперативните способности. Црногорскиот премиер Душко Марковиќ оцени дека станува збор за историски настан за неговата земја, кој покажува дека, како што рече, никогаш повторно нема да се случи некој друг да решава за нас и нашата држава зад нашиот грб, како што беше во минатото.
Тоа е такоѓе потврда оно што никад не е доведено у питање, да американци остају посвечени стабилности.
Тоа исто така е потврда на она што никогаш не е доведено под прашање, дека американците остануваат посветени на стабилноста и безбедноста на Западен Балкан и Европа. Членството на Црна Гора дојде во момент кога алијансата минува низ известни тензии меѓу незините членки, особено по измешаните пораки од председателот Доналд Трамп, кој инсистира на пофер распоредување на финансиските трошоци во одбраната. Столтенберг, кој присуствуваше на церемонијата во Вашингтон, во врска со тоа изјави дека НАТО е сојуз на демократи и оти од време на време се појавуваат, како што рече, различни политички перспективи. Но заедно ние ги надминуваме овие разлики и сме обединети околу заедничката цел да бидеме заедно, да се штитиме меѓусебно и ако е необходно да се бориме за нашата одбрана, рече Столтенберг. Русија отворено застана против членството на Црна Гора во НАТО. Тоа, според Москва, е во спротивност со стотиците години на братски односи меѓу двете земји.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.